Sarjassa päättyy tänään. Mutta ennen sitä ajattelin, että haluan lukea teiltä muutaman jakeen ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvusta. Ehkäpä ajattelen erityisesti tätä korona-aikakautta. Jotenkin minusta tuntuu, että tämä korona, kun se on televisiossa ja radiossa ja joka paikassa, se on koko ajan meidän korvissa ja meidän päässä ja kaikessa siinä, niin se aikaansaa ylimääräistä pelkoa. Mielestäni liian suurta pelkoa. On tärkeää, että me olemme tarkkoja ja varovaisia, että me pidämme maskeja ja huolehdimme hygieniasta, mutta se, että tarviiko sen aiheuttaa pelkoa meidän sydämeemme, niin sitä meidän pitää miettiä. Ja siksi luen täältä nämä jakeet Johanneksen kirjeen 4. luvusta. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Eli kunpa Jumala saisi meidän sisimmästä poistaa väärän pelon. Niin kuin sanoin, meidän tulee olla varovaisia ja tarkkoja, mutta ei meidän tarvitse elää pelon keskellä ja pelosta käsin, vaan eletään Jumalan armon varassa. Tulee meidän elämään mitä tahansa, niin me olemme Jeesuksessa ja hänen kanssaan. Nyt siis on tämä apostolien tekojen viimeinen luku vuorossa. Ja tässä oikeastaan on 4 aika lyhyttä osiota. En tälläkään kertaa lue tätä lukua läpi, vaan jotakin jostakin. Mutta tähän alkuun vaan totean, että ensimmäinen osio on pysähdys Maltan saarella. Ja sitten seuraavaksi on lyhyesti kerrotaan matka Maltalta Roomaan, ja sitten on jonkin verran jakeita, kerrotaan mitä Paavali Roomassa tekee, ja sitten ihan pari viimeistä päätösjaetta, johonka tämä koko kirja päättyy. Mutta siis ensin lähdemme sieltä Maltan melite, niin kuin Raamatussa sanotaan, mutta nykykielessä Malta. Merimatka Roomaan oli saanut melkoisen koettelemuksen edellisessä luvussa, luvussa 27. Linnaeus Samuel siitä pari viikkoa sitten jakoi omassa puheessaan, jossa laiva ja koko lasti tuhoutui, mutta kaikki 276 laivassa mukana ollutta pelastuivat. Paavali oli edelleen vankina. Siitä huolimatta näyttää siltä, että hän saisi saarella kaiken suurimman huomion, se mitä hän teki ja mitä hänelle tapahtui. Maltahan oli tunnettu erityisesti pellavakudonnaisista ja koiran kasvattajistaan. Saaren asukkaat ottivat nämä haaksirikkoutuneet hyvin ystävällisesti vastaan. Merestä pelastuneet, ne oli kylmissään ja sitten vielä ilma oli kylmä ja sitten vielä kaiken lisäksi oli sateinen keli. Ja niinpä sitten kerättiin ympäri saarta puita nuotioon ja sytytettiin nuotio. Paavali itsekin oli keräämässä näitä puita ja niin siinä sitten kävi, että kun Paavali oli sieltä jotakin puita nostamassa, niin siellä olikin sitten kyykäärme, joka puri Paavalia. Ja asukkaat ajatteli, että miten voi olla, että mies pelastuu ihmeen kautta laivan haaksirikkouduttua, ja sitten kun hän pääsee rannalle, niin käärme puree. Normaalisti tuollaisen käärmeen purema siellä oli se, että sen tappoi uhrin hyvin nopeasti. Ja niin ne saarelaiset ajattelivat, että Paavalin täytyy olla joku murhaaja tai joku muu tällainen, jonka pahat teot nyt sitten tulevat tällä tavalla julki. Mutta sitten heidän ajatuksensa muuttuu hyvin nopeasti. Paavali ei kuollutkaan, eikä käärmeen purema aiheuttanut hänessä minkäänlaisia oireita. Ja niinpä he vaihtoivat ajatuksensa täysin päinvastaisiksi. He ajattelivat, että Paavalin täytyy olla Jumala. Lystrassa Paavali oli kokenut hiukan samankaltaista. Siellä se oli vain päinvastaisessa järjestyksessä. Siellä häntä ja Barnabasta pidettiin ensin jumalina ja sitten vähän muutamaa hetkeä myöhemmin heidät kivitettiin. Eli ihmisten mielipiteet vaihtuvat aika nopeassa tahdissa. Tällä Maltan saarella asui tällainen Publius-niminen roomalainen mies, joka oli ilmeisesti aika varakas. Hän omisti maatiloja ja hänestä sanotaan, että hän oli saaren ensimmäinen mies. Voisi sanoa, että hän oli Maltan saaren maaherra. Ja hänestä kerrotaan, että hän majoitti tuon koko joukon 3 päivän ajan ja piti heitä vierainaan. Eli kyllä siinä täytyy jotakin jo ollakin, jos 276 henkilöä pitää 3 päivää vieraanaan ja syöttää ja juottaa, varsinkin kun ei ole tiennyt etukäteen, että tämmöinen väkimäärä on ollut tulossa. Mutta siinä sitten kävi ilmi, että tämän Publiuksen isä oli kuumeessa ja hänellä oli punatauti. Luukas lääkärinä osasi määritellä tuon taudin tarkan nimen ja kuitenkin hän kirjoittaa tässä hyvin selkeästi, että tautia ei parannettu lääkärin opeilla, vaan tauti parani, kun Paavali laski kätensä tuon Publiuksen isän päälle ja paransi hänet Jeesuksen nimessä ja Jeesukselta tulevan voiman avulla. Ja tämän jälkeen ihmiset rohkaistuivat siihen, että myös muut saivat avun ja parantuivat. Tästä, koska he olivat siellä 3 kuukautta sitten tuolla saarella, niin tästä Paavalille avautui erinomainen mahdollisuus julistaa evankeliumia noiden 3 kuukauden aikana. Jos me ajatellaan Paavalin elämää, mitä nyt ollaan apostolien teoissa nähty ja myös kirjeissä voidaan nähdä sitä, niin voidaan ajatella, että Paavalin elämässä tämä elämä ihmeessä oli normaalia. Tässäkin tilanteessa hän oli vankina ja kuitenkin hän sai niin palvella ihmisiä rukouksessa ja Jeesuksen nimessä parantaa heitä. Jos ajatellaan, että kun me lähdetään johonkin reissuun matkalle, niin onko meillä se niin kuin sama ajatus, että kenenkään puolesta pääsisin tässä rukoilemaan? Meillä helposti on enemmän se, että mistähän täällä saisi hyvää ruokaa. Eli me voimme Paavalin elämän asenteesta oppia paljonkin. Ja kunpa meilläkin rukous ja sellainen hengellinen auttaminen olisi niin kuin sillä tavalla ensisijaista, että haluaisimme katsoa ja nähdä, että onko joku, joka tarvitsee hengellistä apua? Onko joku, jonka puolesta voisimme vaikka rukoilla ja hän saisi Jumalalta avun elämänsä asioihin? Tämän 3 kuukauden jakson jälkeen sitten jatkettiin siellä Maltalta kohti Roomaa. Ja tälläkin kertaa tämä laiva oli vähän samankaltainen kuin edellinen laiva, joka haaksirikkoutui. Eli se oli todennäköisesti tällainen viljalastissa ollut rahtialus. Tämän laivan tunnuksiksi mainitaan silloisen ajattelun mukaan merenkulun erikoissuojelijat, kaksosjumalat Kastor ja Pollux. Eli tällaista epäjumalan palvontaahan oli maailma täynnä jo siihenkin aikaan. Ja Maltalta matka sitten lähti Syrakuuhun, joka oli siellä Sisilian itärannikolla. Ensimmäinen välimatka tuossa oli semmoinen 130 kilometriä. Ja sieltä matka jatkui Regioniin, joka oli ehkä helpointa ajatella näin, että se oli sen Italian saappaan kärjessä oleva paikka. Ja sieltä jatkettiin edelleen sitten Puteoliin. Ja nämä välimatkat on niin tuota, ensimmäinen oli se 130 kilometriä, sitten 110 ja 300 kilometriä, eli kyllähän siinä matkaa on. Yhtäkkiä vaan tästä kun lukee, niin ajattelee, että se on pieni matka, mutta kyllä siihen on aikaa kulunut. Tämä Puteoli oli siihen aikaan roomalaisten tärkein syväsatama koko Etelä-Italiassa. Siellä pidettiin sellainen 7 päivän pysähdys ja kerrotaan jälleen, että Paavali sai tavata uskovia siellä. Tämä kuvaa sellaista syvää luottamusta 100 päämiehelle niin kuin Paavalia kohtaan, joka siis vankila ollessaan saa tällaisen mahdollisuuden. Siellä Puteolissa oli tällainen suuri juutalainen siirtokunta ja kristinusko oli jo levinnyt kaupunkiin. Mielenkiintoinen ajatus, että oliko se 7 päivän pysähdys juuri sen tähden, että Paavali sai mahdollisuuden tavata näitä uskon ystäviä siellä. Varmasti siinä laivaa huollettiin ja lastia täytettiin ja purettiin myöskin. Ja sitten matka jatkuu edelleen kohti Roomaa ja vielä mainitaan sitten 2 pienempää paikkakuntaa, joissa pysähdyttiin. Roomassa asuvia uskovia tuli nimittäin näille pienille paikoille. Tuossa on tuo kartta tuolla näkyvissä, siinä ei ole näitä mainittu näitä paikkoja, mutta ne on siellä suunnilleen tuon viimeisen keltaisen nuolen kohdalla. Ne oli tämmöiset paikat kuin Forum Appi ja Tres Tabernae. Ja sinne Paavalia vastaan tuli jo sitten joukko Rooman uskovia. Ja siellä kerrotaan, että nämä kohtaamiset rohkaisi Paavalia. Eli vaikka Paavali oli toisten rohkaisija, niin hänkin tarvitsi rohkaisua. Ja näinhän se on meidän itse kunkin kohdalla, että välillä me saamme olla rohkaisijoina. Ja sitten taas toisessa hetkessä on hyvä, jos joku toinen rohkaisee meitä. Me eletään sellaisessa vuorovaikutuksessa, ja sitähän on seurakunnan yhteys, että me toinen toisiamme tuemme ja kannustamme ja rohkaisemme. Ja vielä ajattelin, että luen tuosta roomalaiskirjeestä sieltä alusta muutaman jakeen. Paavali oli noin 3 vuotta aikaisemmin kirjoittanut kirjeen roomalaisille. Ja nyt hänen ilonsa oli suuri siitä, että hän sai sitten tavata noita kirjeen vastaanottajia. Luen täältä roomalaiskirjan 1. luvusta ja kestä 10 muutaman jakeen. Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä. Tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Teidän on syytä tietää, veljet, että olen monta kertaa suunnitellut matkaa luoksenne, mutta tähän saakka minulla on aina tullut jokin este. Tahtoisin korjata satoa myös teidän luonanne, niin kuin olen korjannut muidenkin kansojen parissa. Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille. Ja siksi haluaisin päästä julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville. Ja nyt se on niin kuin tuossa tilanteessa, tuossa kohtaa, kun Paavali kohtaa nämä Roomasta tulleet uskovat, niin tämä on jo hyvin lähellä. Ja täällähän on mielenkiintoista tässä, kun luin tässä tämän jakeen 11, niin Paavali kirjoittaa, että haluaisin tulla, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä. Eli tässäkin kohtaa on hyvä huomata, että Paavali ei sellaista hengellistä lahjaa voinut sitä kirjeen kautta antaa, vaan hän halusi kohdata ne ihmiset ja kenties kätten päälle panemisella tai muuten rukouksen kautta niin kuin rukoilla joitain armolahjoja tai jotain tällaista. Eli kohtaaminen on hyvin tärkeää seurakunnan elämässä ja keskellä. Ja sitten tässä myös Paavali muistuttaa siitä, että paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua. Eli tässäkin tilanteessa on juuri tämä, että rohkaisu ei ole yksipuolista, vaan se on kahteen suuntaan kulkevaa. Ja niin, sitten ollaan siellä Roomassa. Matka on vihdoin päättynyt ja sadanpäämies Julius luovutti vankinsa. Ja Paavali tuomittiin tuossa kohtaa tällaiseen hyvin lievään vankeuteen. Hän sai asua omassa vuokra-asunnossa, ehkäpä jossakin Rooman sen aikuisissa suurissa vuokrakasarmeissa, jotka oli 3- tai 4-kerroksisia tiilitaloja. Kuitenkin hänestä sanotaan, että hän oli jatkuvasti sotilaan vartioimana ja on arveltu, että ehkäpä jopa kahlehdittuna kiinni siihen vartijaansa. Eli kyllä siinä rajoituksia oli, vaikka oli vapauksia. Ja nuo luvun loppujakeet kertoo siitä, kuinka Paavali tosissaan jälleen tässäkin kohtaa yrittää päästä kosketuksiin maanmiestensä kanssa. Hän kutsuu johtajat koolle ja selostaa heille niin kuin omien tapahtumiensa kulun. Ja saa ymmärtää, että nämä juutalaiset eivät olleet saaneet mitään tietoa Jerusalemista, siis näistä Paavalin pidätykseen liittyvistä asioista. Kun Paavali oli vedonnut keisariin, niin ehkä se oli sitten käynyt niin, että nämä Jerusalemin johtomiehet oli jättänyt asian vähän pienemmälle huomiolle, koska jos asia vietiin keisarin eteen ja syytökset todettiin perusteettomiksi, niin se otettiin roomalaisessa oikeudenkäynnissä vakavasti. Ehkä sen tähden sieltä Jerusalemista ei oltukaan sitten haluttu lähettää viestiä. Juutalaiset oli halukkaita kuulemaan Paavalia ja että mitä tällä oli sanottavaa. Ja niin he keskustelivat, siis kyseessä oli niin kuin juutalaisten johtohenkilöitä, ei kristittyjä. Ja kävi niin kuin monissa edellisissä paikkakunnissa, osa uskoi, mutta suuri osa juutalaisista ei. Ja tässä Paavali sitten toteaa juutalaisista tällaisen aika kovan toteamuksen, luen sen tästä nyt sitten, mitä Jesajan kirjassa on ennustettu, niin apostoliteot 28 ja kestä 25. Pyhä henki oli oikeassa esivanhemmistanne. Hän sai profeetta Jesajan ennustamaan, mene tämän kansan luokse ja sano, kuunnelkaa vaikka kuinka, ette kuitenkaan ymmärrä. Katselkaa vaikka kuinka, ette kuitenkaan näe. Sillä tämän kansan sydän on kovettunut. Heidän korvansa kuulevat huonosti ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät näkisi silmillään, kuulisi korvillaan, ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi. Enkä minä parantaisi heitä. Tietäkää siis, että Jumala on lähettänyt pelastuksen muille kansoille. Ne myös kuuntelevat hänen sanojaan. Ja niin sitten Paavali jatkaa tätä työtä jälleen niiden parissa, jotka tahtoivat kuulla häntä ja hänen opetuksiaan, ja hän teki sen 2 vuoden ajan hyvää työtä siellä Roomassa. Ja sitten ollaankin jo ihan luvun päätöksessä, 2 viimeistä jaetta, jakeet 30 ja 31. Siellä vielä edelleen sanotaan se, että Paavali sai olla siellä omassa vuokra-asunnossaan, tehdä työtä ja julistaa Jumalan valtakuntaa. Sitten apostolien teot päättyy ihan yhtäkkiä, eikä Paavalista kerrota siinä yhtään mitään enää sen jälkeen. Sitä on monenlaista pohdintaa sitten, että miten se tilanne on jatkunut. Osa on ajatellut, että Paavali vapautui hetkeksi näiden 2 vuoden jälkeen. Ja siinä on perusteltu sitä, että syyttäjillä oli 2 vuotta aikaa viedä asia oikeuteen, ja ehkä sen 2 vuoden aikana ei sitten tullut tuomiota. Filippiläiskirjeessä Paavali mainitsee pääsevänsä pian vapaaksi ja suunnittelevansa uutta matkaa. Hän mainitsee siellä paikkoja, joihin aikoo viedä evankeliumia ja joissa ei ole käynyt 3 ensimmäisen matkansa aikana. Tämän tähden on esitetty arveluja, että ehkäpä Paavali kävi siellä Espanjassa, minne oli halunnut päästä, ja kenties sitten palannut Roomaan ja joutui teloitetuksi Neron vainoissa. Tämä ei ole Raamatussa, tämä mitä äsken sanoin, ja siksi osa ajattelee, että Paavalin elämä sitten päättyi tässä vaiheessa. Ja Luukas ei ole halunnut päättää vahvaa Jumalan valtakunnan voimasta kertovaa kirjettä Paavalin kuolemaa. On myös yksi sellainen ajatus, että kun Luukas on kirjoittanut tämän kirjeen korkea-arvoiselle Teofiilukselle, ja jos hän on kirjoittanut sen juuri siinä ajatuksessa, että tämä korkea-arvoinen mies voisi vaikuttaa siihen oikeudenkäynnin lopputulokseen, niin oli kiire kirjoittaa tämä kirje ja päättää se juuri tähän ja ojentaa Teofiilukselle. Mutta ne jää niin kuin sellaisen arvailun varaan, että mitä jatkui tämän jälkeen. Tästä aikaisemmin voimme kaiken lukea, mutta emme siitä eteenpäin. Paavalin elämästä me voimme oikeastaan todeta, että varmasti Paavali olisi toivonut helpompaa matkaa itselleen, mutta hänellä oli aika kivikkoinen tie. Hän joutui kärsimään uskonsa tähden, mutta kun luemme Paavalin elämästä kertovaa tekstiä, niin me huomaamme, että hän eli kaikissa olosuhteissa palvele Jeesusta, ja kaikissa olosuhteissa hän etsi keinoja hänen kertomiseensa. Ja ehkä Paavali kiteyttää sen oman ajattelunsa Filippiläiskirje 1 ja jae 21, missä hän sanoo, minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Mitä tämä meille puhuu? Apostolien teot, niin kuin kaikki muukin Raamattu, sen pitäisi aina nostaa meidät itsemme peilin eteen. Jos Paavali sanoo, että minulle elämä on Kristus, onko elämä sinulle Kristus? Mitkä asiat, mitkä arvot ovat sinulle tärkeitä sinun elämässäsi? Onko sinun elämässäsi joitakin luovuttamattoman tärkeitä asioita? Kuuluuko Jeesus niihin arvoihin? Kuuluuko hänen seuraamisensa sinun elämässäsi luovuttamattoman tärkeisiin asioihin? Ne valinnat, joihin Jeesuksen seuraaminen meitä itse kutakin johtaa meidän elämässä. Olemmeko me niissä kiinni, niin kuin Paavali oli sitoutunut koko elämänsä, sen jälkeisen elämän, kun hän kohtasi Damaskoksen tiellä Jeesuksen. Koko hänen loppuelämänsä oli sitoutumista Jeesukseen ja hänen kärsimykseensä ja siihen tiehen, jolla Jeesus häntä osoitti tai ohjasi eteenpäin. Meilläkin on vaihtoehtoja. Me voidaan seurata Jumalan valtakunnan etenemistä niin sanotusti eturivistä, itse osallistuen ja itsemme likoon laittaen. Toinen vaihtoehto on, että me katsomme sitä kuin elokuvaa ja katsotaan, että kuinka toiset onnistuvat, kuinka seurakunta onnistuu. Ajattelen, että Paavalin elämä haastaa sinua ja minua astumaan eturiviin, antamaan oman parhaamme hänelle. Otetaan oppia Paavalista. Jeesus on meidän esikuvamme, mutta Paavali sanoo, olkaa minun seuraajia, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Aamen.